Areena.
Toimiva demokratia sietää naurua ja vallanpitäjien käsittelyä huumorin keinoin. Äänestäminen on paras keino kommentoida vallanpitäjien toimia, mutta onko poliittinen satiiri toiseksi paras keino? Miksi huumori on niin tärkeä ja miten poliittinen satiiri toimii ääriliikkeiden kohdalla? Vai onko huumoria sittenkin helpompi löytää keskiharmaasta demarista kuin poliittisen värikartan reunoilta? Ystävänpäivän Kulttuuri Ykkösen aiheena on tänään poliittinen satiiri ja minä olen Liisa Vihmanen. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat tänään vuoden journalisti 2023 pilapiirtäjä Ville Ranta, Noin viikon uutisten ankkuri Jukka Lindström ja tutkija Janne Ridanpää Helsingin Sanomien säätiön Merkkimuseosta. Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että Ville Ranta, vieläkö muistat, että mikä oli ensimmäinen poliittinen pilapiirroksesi?
En muista. En muista edes milloin. Keväällä 2007 aloitin Ilta-Sanomissa ja Journalistilehdessä suunnilleen yhtä aikaa. Kyllä mun ensimmäiset pilapiirrokset muistaakseni Matti Vanhasta ja olisiko Paavo Lipponen ollut silloin puhemiehenä, että mä ehdin vielä Paavo Lippostakin piirtää, että nämä hahmot muistan sieltä 2000-luvun puolivälistä, mutta muuten yksittäiset piirrokset on kyllä painuneet unohduksiin.
Kumpi sä muuten koet olevasi enemmän, sarjakuvapiirtäjä vai pilapiirtäjä? Se, mitä meitä huomasin, on, että sun sarjakuvat on aika erilaisia kuin nämä sun pilapiirrokset, koska niissä sä käsittelet sun omaa elämää välillä aika rujostikin.
Joo. No, kyllä mä oon aina aiemmin kokenut ehdottomasti olevani sarjakuvan tekijä, joka elättää itsensä pilapiirroksilla, mutta tämä on alkanut selvästikin tämä vaaka kallistua toiseen suuntaan, että pilapiirrokset on tullut tärkeämpiä, kun no, ne saa niin paljon huomiota ja mä oon sitten myöskin keskittynyt niihin viime vuosina enemmän kuin aiemmin. Että tällä hetkellä en osaa sanoa. Mutta joo, ne on tosiaan, sarjakuva on mulle semmoinen taiteilijaromantikko, subjektiivinen tämmöinen sarjakuvan tekijänä ja pilapiirtäjänä taas sitten aivan toisenlainen.
Mä mietin, että nauratko sä itsellesi niissä sun sarjakuvissa, mikä sun suhde on itseesi?
Joo, mun sarjakuvat suuntautuu enemmän muuhun itseeni, sen takia mulla ei ole pilapiirroksessa koskaan tarvetta lähteä piirtämään itseäni.
No Jukka Lindström, sut tunnetaan Noin viikon uutisten karismaattisena juontajana ja sä oot myös yksi sen ohjelman käsikirjoittajista.
Niin, ja Kovan viikon illasta.
Aivan.
Nykyisin.
Miltä suomalainen politiikka sun silmin näyttää, että joutuuko sieltä niinku kaivamaan sitä huumoria vai tuleeko sitä niinku tarjottimella asti?
Niin, meillähän siis nyt kun tehdään Kovan viikon iltaa ja silloin kun tehtiin Noin viikon uutisia, niin meillä on niin kuin tiimi, ja meille niin kuin jatkuvasti tuotti ja tuottaa poliittista huumoria 4 käsikirjoittajaa, 2 toimittajaa ja tällä hetkellä 19 Petteri Orpon hallituksen ministeriä. Eli kyllä sitä tulee tavaraa nykypolitiikasta, mutta muistan, kun aloimme tekemään Noin viikon uutisia vuonna 2014, tai kun sitä tavallaan ideoitiin, niin silloin mä sanoin tuottaja Juha Lahdelle, että ei tällaista ohjelmaa voi oikein Suomessa tehdä, että meillä on hirveän, jos vertaa Yhdysvaltoihin, niin siellä on hyvin polarisoitunut käytännössä 2-puolueen järjestelmä, hirveän tiivis ja hektinen mediarumba ja sitten käsikirjoittajia, jotka on tottunut kirjoittamaan sitä, että meiltä puuttuu Suomesta kaikki nämä. No sitten alko tapahtua, että tuli perussuomalaisten nousu oli jo tapahtunut, mutta sitten tuli Sipilän hallitus, joka oli pitkään aikaan ehkä oikeistolaisin hallitus. Ja syntyi tämä blokki ajattelu, joka nyt aika tuttuu kauraa. Ja se sitten taas se tietynlainen politiikan kärjistyminen ja populismin nousu on sitten auttanut meitä satiirikkoja tekemään ja huumoria.
Ei ole paljon niin kuin tylsää päivää nähty politiikassa sen jälkeen.
Ehdottomasti samaa mieltä, kun 2007 aloitin, niin silloin oli vähän, se oli semmoista niin kuin mä yritin lähinnä niin kuin piirtää mahdollisimman paskamaisia piirroksia mahdollisimman niin kuin ilkeällä tulokulmalla, että tulisi jotain keskustelua yhteiskunnallisista asioista edes niin kuin nousisi niistä piirroksista ja sitten ensimmäisen jytkyn jälkeen 2011 niin aika nopeasti yhteiskunnallinen keskusteluilmapiiri alkoi muuttua sillä tavalla, että ei tarvinnutkaan enää niin kuin hakata kuollutta hevosta, vaan reagoida siihen, mitä ympärillä tapahtuu.
Jukka, sä teet myös nykyisin stand-upia, jossa sä altistat itsesi niin kuin naurun kohteelle. Sä myös siis tiedät, että miltä se tuntuu, kun niin kuin pilkka osuu omaan nilkkaan.
Niin, tai eihän mä stand-upissa itseäni altista naurun kohteelle, vaan mähän pyrin, että yleisö nauraa minun kanssani jollekin muulle kuin minulle. Että sehän on se, se on tietenkin se stand-up-koomikon pahin pelko, että sulle nauretaan. Tai oikeastaan stand-uphan on vaan siis koomikon pyrkimys kontrolloida sitä, että nauretaan oikeasta syistä, ei sinulle. Niin
itsestä poispäin.
En mä tiedä. Mä oon kasvanut Lappeenrannassa 90-luvulla, jolloin oli tällainen anteeksi kirosana sanonta, että vittuilu on välittämistä. Eli siellä tavallaan oppi sellaisen tietynlaisen naljailun kulttuuri, joka oli oikeasti tietynlainen rakkauden osoitus ja sellainen läheisyyden. Niin mun ehkä tulee se, että mä tykkään siitä, että jos joku vähän kuittailee.
Hyvä.
Ja mä odotan sitä myös, niin kun, ehkä joskus huomaan, että odotan niin kun liian paljon muiltakin.
Kolmas vieraamme on Janne Ridanpää Helsingin Sanomien säätiön merkkimuseosta. Ja Janne, mä pyysin sut mukaan, koska teidän museossa avattiin tammikuussa pilapiirrosnäyttely, joka esittelee Oki Räisäsen piirroksia 1930-luvulta. Räisänen vakiinnutti päivittäisen pilapiirroksen Helsingin Sanomiin. Minkälaisia aiheita poliittisissa pilapiirroksissa tuolloin 1930-luvulla käsiteltiin?
No ihan aluksi voi sanoa tuohon kompata Jukkaa, että silloinkinhan myös vinoiltiin ja välitettiin samassa. Eli Okia muisteltiin hänen kuolemansa jälkeen, että hänellä oli aina veitikka silmäkulmassa melkeinpä riippumatta kuinka vakavia asioita hän piirsi. Ja 30-luvullahan elettiin kotimaan politiikassa Euroopassakin sangen polarisoitunutta aikaa. Eli tietysti 30-lukuhan alkoi, se oli Lapuan liikkeen valtakautta, tilalle tuli sitten isänmaallinen kansanliikettä. Oikeistoradikaali kansanliike otti sen parlamentaarisen muodon. Siihen tartuttiin paljon. Toki katsottiin sitä, mitä Euroopassa tapahtui ja se, minkälaiset tuulet Euroopasta puhalsi, niin hän ei ollut kovinkaan lämpimiä. Italian fasismi, Neuvostoliitosta, kommunismin uhka. Mutta nyt kun ystävänpäivänä ollaan, niin ehkä anekdoottina voi mainita, että näissä 30-luvun pilakuvissa, kun niitä on katsonut, niin silloin vuoden alussa vietettiin aina sovinnollisuuden viikkoa, jolloin poliittisissa pilapiirroksiin saatettiin sitten piirtää käsikynkkää rulettiluistelemaan vaikkapa IKL:n ja sosiaalidemokraattikansanedustajat. Että tällaistakin välittämistä ja ystävällistä henkeä näihin.
Se, mikä oli tosi iso ero 30-luvun sanomalehdistön ja nykypäivän näiden päivälehtien välillä on se, että silloin oltiin valtavan poliittisia. Lähestulkoon joka ikinen sanomalehti oli poliittisesti sitoutunut. Niin siitä huolimatta näitä pilapiirroksia tarvittiin, vaikka nämä lehdet kamppaili muutenkin keskenään. Mitä sä näet tämän?
Niin, no niitähän tarvittiin itse asiassa juuri sen takia, että sanomalehdistön, sehän oli jollain tavalla sanomalehdistön geeneissä tuohon aikaan, että suomalainen sanomalehti, oikeastaan kaikki lehdet, mitä meille nykyään tulee, on, kaikilla on jonkinlainen poliittinen kytkös taustalla. Ne on jonkun puolueen äänen kannattajaksi tai sen yhteydessä piirissä syntynyt. Ja 30-luvulla sitten ehkä tämä alkoi saavuttaa jo saturaatiopisteen tämä, että lehtiä perustettiin valtavasti ja ne oli poliittisia. Mutta koska lehdet oli poliittisia, niin sehän oli, se näkyy myös näissä vaikka Okiraisen piirroksissa, että paitsi että siellä seikkailee poliitikot, siellä seikkailee sitten kilpailevien lehtien päätoimittajat, pakinoitsijat. Eli just tämän toisaalta lehtien poliittisen, myös kaupallisen kilpailun takia naljailtiin myös muille lehdille ja toimittajille.
Ville, sä kävit katsomassa tämän Okiräisisen näyttely. Mitä sä ajattelit siitä?
Joo, musta oli hauska yksityiskohta se, että pilapiirroksissa esiintyi usein esimerkiksi Uusi Suomi-lehti tai Sosiaalidemokraatti-lehti. Tätä täytyy miettiä, voisi tuoda takaisin tämän pilapiirroksessa alkaa vittuille, anteeksi, Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille ja Aamulehdille ja muille.
Ja Ylelle
tietysti. Semmoista ei tällä nykyään juurikaan ole, että ehkä pitäisi olla. Tunteeko media olevansa kokonaisuutena yhdellä puolella ja sitten muut poliittiset liikkeet toisella puolella, niin tämähän on huolestuttava juttu. Täytyy miettiä. Kiinnostavaa, todella kiinnostavaa. Ja 30-luku on tosiaan ollut monella tavalla aika erilainen aika pilapiirtäjille ja ehkä ensimmäisenä siinä nimenomaan nousee esille tuo, että nämä Okiraisen piirrokset oli hyvin poliittisesti sitoutuneita, niin kuin Lehtikin oli pakko varmaan olla. Siihen aikaan pilapiirroksen idea on ollut lähinnä propagoida lehden tai piirtäjän omaa poliittista agendaa, ja pilapiirroshan sopii siihen aivan mainiosti propagandan välineeksi siinä kuin yhteiskunnallisen satiirinkin välineeksi.
No miten sitten, jos ajattelit sitä piirrostyyliä, niin sopisiko se vielä tähän päivään? Miten sä?
Ei missään nimessä. Ei sopisi. Minun mielestä.
Mutta miksi ei sopisi?
Se on mielipidekysymys. No, Okiraisen piirtää klassisesti kauniisti siveltimellä tuommoisia niin kuin näköishahmoja ja karikointia. Aika vähän hän on yrittänyt enempikin tehdä näköisiä. Ja totta kai nämä on niin kuin ikään kuin humoristisen hauskoja nämä hahmot. Mutta siis nykyään piirretään noin yleisesti ottaen, varmaan vaikka tyylejä on monenlaisia, niin vähän sähäkämmin, että tämmöinen klassinen sopusuhtainen piirtäminen on ehkä pilapiirroksessa aika harvinaista, että kyllä se liittyy mun silmissä selvästi vanhaan piirtämistapaan, tämmöinen realismi ikään kuin.
Ja tietysti tohon aikaan ehkä semmoinen kovin jyrkkä karikatyyri olisi toiminutkaan. Kulttuurihan ei ole vielä niin visuaalinen. Joo, meillä ei ollut televisiota ja ihmiset saattoi tuntea radiosta vaikka nämä nimet. Ja senhän takia Räisen piirroksessa on usein merkattu sinne alle ihan kirjoitettu, että kuka siinä kuvassa on. Ja toista myös sitten näiden sanomalehtien ja toimittajien kohdalla siellä on tämmöinen paperihattu, missä lukee lehden nimi.
Joo, musta tuntuu, että Okiraiselle on ollut hyvin tärkeää, että se tulkitaan oikein, se piirros.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja aiheenamme on tänään poliittinen satiiri. Vieraana ovat piirtäjä Ville Ranta, Noin viikon uutisten käsikirjoittaja ja kovan viikon illan.
Se on ärsyttävän vaikea.
Niin, on tosi vaikea. Uutisten käsikirjoittaja, juontaja Jukka Lindström ja tutkija Janne Ridanpää Helsingin Sanomien säätiön Merkkimuseosta, ja minä olen Liisa Vihmanen. Ville ja Jukka, teitä on epäilty omasta agendasta eli puolueellisuudesta varmasti monta kertaa. Kuinka monen poliittisen puolueen jäseneksi teitä on ehditty epäillä?
Tämä on nykyajan vitsaus. Toisaalta se on tapa käydä keskustelua, että se kuuluu siihen. Ei sitä pääse pakoon, että antaa mennä vaan, mutta en mä jaksa enää vääntää siitä, että mulla ei ole puoluepoliittista agendaa. Sitä paitsi poliittisen satiirin tehtävä on ottaa kantaa, joten poliittinen satiiri saattaa pahimmassa tapauksessa sisältää mielipiteitä. Tämä tosiasia täytyy voida yleisön kestää. Ja ehkä sitten se agendan epäileminen on se tapa, millä siihen voi sillain niin kuin inhottavasti vastata. Mutta totta kai näin on, että minulle ihanteellinen poliittinen satiiri nimenomaan kyllä kohdistuu tämmöisiin niin kuin ihmisten ja ideoiden ja puoluepoliittisten ja muiden vallankäyttäjien heikkouksiin ja ongelmiin, eikä niinkään, että yrittäisi nostaa omaa arvomaailmaa esille ja painaa alas toisten arvomaailmaa. Se ei ole kiinnostavaa minusta ollenkaan.
Mitäs Jukka?
Niin, mä koen, että se on nyt tiettyjen poliittisten tahojen tapa vastata kritiikkiin kaikessa. Et se nähdään, niin kun voidaan miettiä esimerkiksi meidän eduskunnan puhemiehen lausuntoja Yleisradiosta. Et jos on kriittistä journalismia, niin se on vasemmistolaista sitten. Ja sitten vasemmalta sanotaan, että jos ymmärretään Orpon hallituksen oikeistolaista talouspolitiikkaa, niin sitten ollaan kokoomuslaisia ja niin poispäin. Et se on niinku tavallaan vähän löysää keskustelua mun mielestä.
Joo, ja se on aika tämmöistä reaktiivista, että mua on syytetty paljon jopa persuksi, niin kuin, mikä on aika harvinaista. Mutta se ei suinkaan ole niin, että se palaute olisi aina sitä, että mua syyttäisi vasemmistolaisiksi, kun mä kritisoin kokoomusta tai perussuomalaisia, vaan se menee myös toisinpäin, että varsinkin edellisen hallituksen aikana niin tuli tosi paljon ja ihan täydeltä laidalta kritiikkiä siihen, että mä oon oikeistolainen ja porvarillinen ja kokoomuksen kannattaja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja Iltalehti pakottaa mut piirtämään vasemmistohallitusta vastaan ja muuta kakkaa.
No mitäs Jukka, mä mietin sitä, että Yleisradion, joka nyt ei ole missään poliittisessa leirissä, niin miten te käsikirjoittaessa varmistatte tasapuolisuuden? Että onko tämä sellainen Excel-taulukko, että nyt on käsitelty Purraa, nyt on Marinia, no, nyt on sitä ja...
No me siis, satiirihan ei voi sillä lailla olla tasapuolista, kun jotkut haluaisivat. Eli että jos sanotaan, että jonkun puolueen ministeri kekkuloi kännissä jossain, niin me teemme siitä vitsin. Ja tasapuolisuuden nimissä väittäisimme, että toisen puolueenkin ministeri olisi kekkuloinut kännissä. Eli me emme voi niinku keksiä todellisuutta, jotta se olisi tasapuolista. Ja sitten tietenkin siellä, missä valta on, niin sinne se kritiikki useimmiten suuntautuu. Ja sitten täytyy vielä meidän kaltaisessa satiirissa, jossa me ollaan tosi riippuvaisia uutisten videoklipeistä, ajankohtaisemmin videoklipeistä ja lehtien poliittisista uutisista, niin mehän tavallaan mennään sen perässä, mitä politiikan toimittajat ovat havainneet. Et me ei tavallaan pystytä luomaan jotenkin uutta agendaa, vaan me reagoidaan siihen, mitä kritiikkiä esimerkiksi iltapäivälehtien mun mielestä aika niin kuin osaavat ja hemmetin ahkerat politiikan toimittajat tätä nykyään esimerkiksi hallitusta kohtaan, minkälaista kritiikkiä he esittää. Niin me tavallaan seurataan sitä ja yritetään ottaa näkökulmia siihen. Me ollaan vähän niin kuin, se useimmiten kohdistuu sinne, se tuntuisi oudolta tehdä, sanotaanko näin toisten päin, tuntuisi oudolta tehdä tosi kärkästä niin kuin opposition kohdistuvaa satiiria, jos hallituksella on tosi paljon valtaa ja ne tekee tiettyjä valtavia isoja uudistuksia. Toki sitten, jos oppositiossa mokaillaan, niin kyllähän meille niin kun syötöt lapaan kelpaa.
Ilman muuta. Joo, samaa mieltä, että minullakaan pilapiirroskaan ei oikein pysty itse esittelemään uusia aiheita, eikä valitsemaankaan niitä, koska ne lukijoiden pitää ehdottomasti tietää, että mistä on kysymys.
Mennään hetkessä vielä tuohon 1930-luvulle, kun tässä puhuttu tästä pilapiirteen tai satiirikon niin kuin omasta poliittisesta agendasta, niin kun lehdet oli siihen aikaan selkeästi poliittisesti sitoutuneita, niin mitäs pilapiirteet? Mitä esimerkiksi Oki Räisänen, niin oliko hän niin kuin poliittisesti samalla linjalla kuin Helsingin Sanomat?
Ehkä tässä Okin ja Helsingin Sanomien kohdalla enemmänkin asetelma oli, että sen lauluja laulat, kenen leipää syöt. Oki Räisen oman puoluekirjan väristä meillä ei ole tietoa. Ilmeisesti sitä ei ole ollutkaan, koska kun hänet Helsingin Sanomiin 32 napataan maalaisliittolaisesta Suomenmaa-lehdestä, niin hänen työsopimuksessaan ei ole mitään tällaisia ehtoja. Okihan teki, hän oli Aisa-parina toimittaja Lassi Hiekkala, pakinoitsija nimeltään Eero, ja Eerolla oli sama tarina, hän tuli Suomenmaa-lehdestä ja hänen työsopimusehdossa oli, että puoluekirjan väri täytyy vaihtua maalaisliitosta edistyspuolueeseen. Eli siinä mielessä vaikea ainakaan räistä itsestä, jos hänen varsempaa historiaa miettii, että hän oli oikeastaan tämmöinen savolaishumoristi, joka sitten ajautui tonne tai päätyi tai pääsi kuukausipalkkaiseksi piirtäjäksi Suomen suurimpaan lehteen, niin ehkä hänen roolinsa siinä on ollut enemmän kuvittaja. Mutta sanotaan, että tämä jää nyt vielä vähän historian hämärää ja lähteiden puuttuus. Me esimerkiksi voidaan sanoa Okista, että kuinka paljon hänen piirroksissaan on tullut vaikkapa lehden pääomistajalta Elias Erkolta, kuinka paljon Aisa-pari Lassi Hiekkalalta. Mä luulen, että nämä kaksi herraa on paljon suurempia poliittisia aivoja kuin Oki itse.
Ville, sä sanoit, että sä kuitenkin näet siellä jotain Räisäsen omaa poliittista
siis tässä ihan
asennetta.
Pinnassa. Ei, mä tiedä, onko se hänen omaansa vai onko se lehdeltä, mutta että huomasin vaan, että hän hyvin tarkasti pitäytyi tietyssä poliittisessa no agendassa vaikka sitten, mikä on varmasti liittynyt sen ajan lehtikontekstiin, mistä oli jo puhetta. Mun mielestä tuo on hauska tuo, että pitää ottaa puoluekirja ja mä sanoisin, että oikein tämmöinen niin kuin sielunsa satiirille antanut satiirikko voi aivan hyvin ottaa minkä tahansa puoluekirja, jos joku pyytää, kunhan saa niin kuin tehdä tuota satiiria.
Niin.
On ehdottomasti niin kuin hienoa, että lehdet ei nykyään vaadi tietynlaista poliittista kannanottoa, ja pidän itsekin ihanteena en tasapuolisuutta kylläkään, koska siitä ei ole kysymys. Mun mielestä se ei niin kuin tule oikeastaan koko kysymykseen edes, mutta sitä, että ei olla poliittisesti sitoutuneita sen takia, että mä en tosiaan pitäisi sitä kovin kiinnostavana satiirina, että mentäisiin vaan yhteen suuntaan. Vaikka en pyri tasapuolisuuteen, niin pyrin silti vaihtamaan näkökulmaa mahdollisimman usein.
Se, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, että millä asioille tai mistä asioista voi tehdä satiiria. Sä oot käsitellyt Gaasan sotaa, sä oot käsitellyt ylipäätään tämmöisiä aiheita, jotka on jotenkin hirveän traagisia. Ne naurattaa, mutta samalla kertaa ne myös itkettää. Niin missä menee niin kuin sulla semmoiset rajat, että voiko ihan mille tahansa, voiko siitä piirtää niin kuin pilapiirroksen?
No pilapiirroksen ei ole pakko olla aina hauska. Et se, siinä mielessä se on erilainen kuin vaikka telkkari. Se on jonka siis pitää, että se hauskuus.
Se pitää naurata.
Joo, se hauskuus on siinä kyllä, että siinä pitää olla niin kuin vitsiä ja näin. Pilapiirroksessa ei aina tarvitse olla. Että mä piirrän useinkin semmoisia niin kuin just kaikkein vakavimmista aiheista, niin kuin sodasta, niin sellaisia piirroksia, jotka lähinnä niin kuin purkaa niitä tunteita, joita minulla ja muilla kaikilla ihmisillä näistä aiheista nousee. Mutta sen voi joskus myöskin tehdä huumorin kautta. Eli kyllä mä myös vitsailen joskus sodalla ja näin. Ja tämmöisten niin kuin kaikkein hankalimpien ja karuimpien aiheiden, niin kuin vaikka tuo Gaasan tilanne, niin kohdalla on, että jos siitä keksii jonkun semmoisen keventävän näkökulman, niin se voi toimia. Pilapiirros voi silloin olla paikallaan. Että niin kuin semmoisia asioita kuin tuommoinen totaalinen tuho, niin sitä ei tarvitse niin kuin karrikoida enää jyrkemmäksi, vaan sitä voidaan ennemminkin yrittää päästää siitä sen aiheuttamasta ahdistuksesta ilmoja pois huumorilla. Mutta kaikesta voi piirtää kyllä, kaikista aiheista.
Tuosta siis lähtökohtaisesti mietin juuri, tai siis että olen miettinyt, että tietyllä tapaa niin kuin kadehtinut Ville Rannan asemaa ja siinä, että kun tekee televisioon satiiria ja se on lauantai-illan kello 9 saunan jälkeen se perinteinen, niin siellä ei, niin kuin meidän pitää aina hirveästi miettiä just sitä, että onko siinä joku tietty hyvän tuulisuus ja silleen, että ihan kaikkein kauheimpia asioita ei ehkä halua käsitellä. Mutta sitten siinä on myös se, että missä niin kuin tietyllä tapaa ymmärrän, siis Ville Ranta tekee niin kuin kovaa duunia ja en yhtään väheksy, mutta tietyllä tapaa niin kuin helpompaa, tai voisin kuvitella, että on helpompaa mennä esittää se oma satiiri niin, että sinä et ole itse kasvoillasi läsnä esittämässä sitä, vaan se on siinä kuvassa. Mulla tulee mieleen niin kuin esimerkiksi South Park piirrossarja, äärimmäisen räävitön ja täysin poliittisesti epäkorrekti. Ja mä oon miettinyt, että yksi syy, miksi he ovat voineet tehdä sen kaltaisen ohjelman, on se, että siinä on niin kuin pikkulapset, jotka on huonosti animoituja, sellaisia pahvianimaatioita, miksi sitä sanotaan?
Pipopäisiä
nukkeja, jotka sanoo aivan törkeitä asioita. Ja se tavallaan etäännyttää sit siitä, että et ne vitsit on törkeitä. Mä en pysty tavallaan omalla naamalla niin törkeitä vitsejä tekemään, vaikka mä tykkäisinkin sen kaltaisesta huumorista.
Kyllä, telkkarissa ja stand-upissa on se, että se satiiri on kiinni esiintyjän naamassa. Se vaikuttaa aika tavalla.
Joo. Ja sitten siinä tavallaan, että välillä tuntee, että ei voi ihan tehdä sitä, jonka olisi ehkä halunnut käsitellä niitä aiheita tai sanoa sitä, mitä olisi ihan tarkalleen halunnut sanoa, koska se menee sitten tavallaan, sitten tulee se sellainen, niin kuin totesit, tulee vähän sellainen niin kuin kyynelten läpi nauramishetki tai tuleekin yhtäkkiä hiljainen hetki ja se ei ehkä ihan lauantai-illan primetimeen
Mä jopa mietin sen niin, että tämmöinen pilapiirros, niin sehän ei missään tapauksessa ole pelkkä vitsi, vaan se saattaa niin kuin yhdellä kuvalla kertoa niin kuin syvemmän totuuden kuin esimerkiksi pitkä uutisartikkeli. Koska se sanoi äsken Ville, että tunteet ja tämmöinen huumorin, sehän koskettaa enemmän tunnetta Joo. kuin älyä. Ja tässä on mun mielestä jotain semmoista, että mistä on kyse silloin, kun meillä on kyse niin kuin huumorista, Joo. satiirista.
Voidaan sanoa, että pilapiirros on niin kuin fiktiota lähtökohtaisesti. Ja se vie sen tulkinnan ja sen, miten siihen reagoidaan, niin nimenomaan sinne tunnepuolelle. Ja se on niin kuin pilapiirroksen keskeinen voima, tämä tunne.
Kulttuuri Ykkösessä jatkuu keskustelu poliittisesta satiirista. Keskustelijana Ville Ranta, Jukka Lindström ja Janne Ridanpää. Mennään semmoiseen ydinkysymykseen, että miksi poliittinen satiiri on niin tärkeä ja mitä siitä seuraisi, jos me lakkaisimme nauramasta poliitikoille, politiikalle?
No ensinnäkin pitää kyseenalaistaa se, että onko se tärkeä.
Satiiri
on aina tärkeää ihmisten puheissa niin kauan, kunnes se satiiri osuu viiltävästi heidän omaan ideologiaansa tai puolueeseensa.
Olen huomannut tämän, ja tämä yksinkertainen totuus vieläpä niin kuin pitää älyttömän tarkkaan paikkaansa, että se tuntuu niin kuin tapahtuvan aina kerta toisen jälkeen.
Ja se on jännä, miten siitä satiirista, joka on niin tärkeää, niin sitten silloin juuri tulee koulukiusaamista tai huonoa huumoria.
Joo, semmoista, että tätä ei olisi tarvinnut tehdä, ja tämä on haitallista. Jos saan tähän yhteiskunnan filosofiseen kysymykseen vastata, että mihin sitä tarvitaan, sitä tarvitaan siihen, että ihmiset ajattelisi ja keskustelisi yhteiskunnallisista kysymyksistä moraaliselta kannalta enemmän. Siis satiirihan provosoi ajattelemaan sen vuoksi, että se herättää tunteita ja se on epäreilua ja se ei yleensä varsinkaan pilapiirroksen muodossa niin perustele näkemyksiä juuri ollenkaan, jolloin tulkinta jää sille katsojalle. Että mä jotenkin ajattelen sitä niin kuin, että satiiri on sen kaltainen yhteiskunnallisen keskustelun laji, joka tulee ihan niin kuin tavallisen ihmisen luokse ja tönäsee sitä.
Janne, voisitko kuvitella Helsingin Sanomaa tänä päivänä ilman pilapiirrosta?
No, aika vaikea sitä on kuvitella. Se on tietysti taas tuo pilapiirros, jos nyt mietitään sitä Räisen aikaa ja siitä monta kymmentä vuotta eteenpäin, niin ehkä tässä tullaan sitten niin kuin sähköisen median murrokseen, että printtiaikana se pilakuva on tullut väkisin silmille. Kaikki se on nähnyt. Ehkä tässäkin nyt sitten nykyään, jos lukee tuolta, on se sitten Iltalehteä, Helsingin Sanomia, mitä tahansa, niin se lukukokemus on paljon siiloutuneemmat. Eli kaikkien kasvoille välttämättä ne pilakuvat ei samalla tavalla tule. Että Hesarissa vaikka Jarlan kuvat ei, sitä ei samanlainen kansan enemmistö näe kuin aikanaan Okin tai Kari Suomalaisen kuvia. Mutta
no se liittyy myös siihen, että yleiset on hajautuneempia. Kyllähän ne piirrokset tuolla somessa pyörii aika yllättävänkin pirteesti.
Mutta siis kun mä luettavan edelleen siis jollain tavalla siis lehden, on se sitten Hesari mikä tahansa, niin se, että jos olet päivälehti uutismedia, niin sulla täytyy olla joku satiirikko siellä mukana. Et se on osa sitä repertuaaria, mitä media tarjoaa ja osa sitä itseymmärrystä.
Se on myös osa sitä brändiä aika vahvasti.
No, nykyään on kyllä suurimmassa osassa lehtiä ei ole pilapiirrosta, että kyllä tämä kannattaa nostaa esille.
No niillä onkin huono brändi
esimerkiksi niin, todella monet maakuntalehdet ja paikallislehdet, nyt puhumattakaan, jotka eivät ole enää olemassakaan suurin osa, niin ovat jättäneet pilapiirroksen sikseen, kun vanha piirtäjä on löytynyt vanhuuteen kuolleena toimituksen takanurkasta.
Mutta tämähän itse asiassa on Räisäsen ajassa ihan selkeä olisi vaihtoehto. Eli siellä 30-luvulla, kun todettiin, että tämä pilapiirroksen pakinan yhdistelmä on toimiva poliittinen ase, niin saattaa olla, että pienemmät maakuntalehdet rupeaa vähän kopioimaan. Että mä oon huomannut, että siellä on tällaisia tuntemattomia piirtäjiä, jotka on niin kuin pikkusen okimaisia. Että mä en tiedä, mitä te olette mieltä, jos tuonne tulisi tämmöisiä niin kuin Ville Rannan tai Jukka Litsonin beta-versioita televisioon tai striimeihin tai sanomalehdistöön. Mutta tämmöinen lite-versio on jokin aikana ollut.
Mä palaan vielä tuohon, musta satuin lukemaan, en ole nähnyt tätä Okiraisen näyttelyä, mutta toit Janne mukana teidän tällaisen tavallaan lehden muotoon tehtyn esitteen siitä. Niin tässä on siis yksi piirros häneltä, niin mun mielestä vuodelta 39, 38, juuri ennen toisen maailmansodan syttymistä, ja tässä sitten voivotellaan, että onpa kuuma, on ilmeisesti ollut
kuuma kesä,
ja että puhekuplassa todetaan, että huonosti näppää, siis ovat ongella, huonosti näppää ja kuuma tulee tässäkin, eiköhän lähdetä jo rintamalle, niin se tekee se pilapiirros ainakin mulle jollain tapaa niin kuin ymmärrettävämmäksi. Se kiteyttää jonkun ehkä poliittisen tilanteen tai poliittisen väittelyn tai tässä tapauksessa maailmanpoliittisen tilanteen. Se niin kuin joko yksinkertaistaa sen tai sitten vie sen jollekin metaforiselle tasolle, jolloin se on niin kuin tavallaan helpommin käsitettävissä.
Niin, tuo on vähän niin kuin semmoisen alitajuisen ajatuksen kirjoittaa auki, jolloin ihmiset tajuaa, että tämä on tämä niin kuin asenne, mikä meidän sisällä sykkii.
Nyt mä haluaisin mennä sellaiseen asiaan kuin hahmot. Eli tämmöiset yksittäiset poliitikot. Piirroksissa on tosi tärkeää se, että hahmot on tunnistettavia. Ja Okiraisen aikaan poliitikkojen kasvot ei ollut lukijoille välttämättä lainkaan tuttuja, koska meillä ei ollut mitään visuaalisia medioita, ei ollut telkkaria, ei ollut mitään nettiä, oli vain nimiä. Oki ratkaisi tämän tietyllä aika yksinkertaisella tavalla laittamalla nimen sinne alas. Ja sen jälkeen se katosi. Nämä nimet, kun meille tuli televisiot ja muut. Mutta Ville, mistä aineksista sä luot karakteeriin? Mä mietin, että kuinka paljon tänä päivänä esimerkiksi ulkonäölle voi niin kuin nauraa?
Niin, no tuo on jo sitten taas jatkokysymys tuo, että minkälaisia piirteitä ihmisille saa piirtää. Mehän, no niin, no jos mä lähden siitä taaksepäin, niin tosiaan nykyään tällä ja viime vuosikymmenellä on vahvistunut tämmöinen eräänlainen ylpeyspuhe, että ihmisiä ei saa pilkata. Että heidän, jos on ison enäinen tyyppi, niin sille ei saa piirtää isoa enää, ja varsinkaan etnisiä piirteitä ei saa piirtää näkyviin, niin kyllähän se tietynlaista painetta piirteille luo, jonka koko homma perustuu sille, että tehdään tunnistettavia hahmoja. Siihen on tietenkin monia eri tapoja, miten se voidaan tehdä. Mutta nykyään on tietenkin helpompaa tehdä tunnistettavia hahmoja sen takia, että kuvavirran määrä on niin valtava. Ja on myöskin helpompi saada sitä aineistoa, että noilla edellisten sukupolvien pilapiirtäjillähän oli omat leikearkistot. Saattaa olla suurikin määrä niin kuin lajiteltua valokuvamateriaalia, siis lehtileikkeitä, josta mäkin aloitin tämmöisen leikearkiston kartuttamisen silloin, mutta aika nopeasti lopetin, kun Googlen kuvahaku korvasi sen. Että siinä mielessä tämä on niin kuin helpompaa, mutta tämä nyt on ihan lyhyt tämmöinen taiteellinen niin kuin näkökulma tähän, niin myöskin se valtava kuvavirta vaikuttaa niin, että pilapiirtäjä voi päästää itsensä aika helpolla. Että piirtää vaan, niin kuin opettelee piirtämään näköisen, ja sitten kun sitä matskua on niin paljon, niin saattaa jäädä se itse karikoiminen ja visuaalisten oivallusten tekeminen pois kokonaan, että opettelee vaan tekee näköisiä. Ja tästä mä yritän itseäni niin kuin pitää hereillä, että mä en vaan niin kuin nyhjää siellä Googlen kuvahaun kanssa, vaan mä oikeasti mietin, että mikä niiden ihmisten hahmojen niin kuin sisällä on.
Mutta siitä huolimatta ne on sulla hirveän tunnistettavia. Se, mikä musta oli mielenkiintoista, Janne, Okiraisen yksi suosikkihahmo oli tämä IKL:n agitaattori Hilja Riipinen, eli Hurja Hilja, yksi todella harvoista naispuolisista hahmoista, joita Räisänen ylipäätään piirsi. Niin mitä sä luulet, että miksi Räisänen käsitteli just niin paljon Riipistä? Johtuuko se siitä, että Riipinen oli nainen?
No varmaan siinä on ollut yksi se, ja tavallaan jos miettii nyt tämmöinen, mikä nyt karkeasti tämmöinen IKL:n aika konservatiivisen maailmankuvassa, se, että siellä suurena ideologinen agitaattorina on nainen, niin siinähän on pikkusen ristiriitaa, mutta Hiljahan tarjosi ennen kaikkea Okille, hän oli siis hahmo jo itsessään. Kun aikaisemmin puhuttiin tästä, että satirikon täytyy ottaa koppi, jos joku poliitikko mokailee kännissä, hilja teki sen selvinpäin. Et esimerkiksi oli 36 Mäntsälässä pitämässä puhetta kansanjoukkoja villitsemässä ja hekumoimassa sillä, kuinka 4 vuotta sitten täällä oli loistava kapinahenki, niin tämän hurmoksen keskellä hän vahingossa astui lavalta ja kompastui yleisön sekaan. Niin, kyllähän tässä Oki on ollut hengenheimolla, että eihän tällaiseen voi olla tarttumatta. Niin. Etenkin, kun siinä on tässä ehkä sitten vielä ristiriita Räisen oman persoonansa kanssa, että hän on tämmöinen savolainen lupsakka, jos kohta vakava kasvunen humoristi, mutta ehdottomasti aina se veitikka silmäkulmassa, niin kuin jo aiemmin siteerasin. Ja Hilja Riippinen, joo, ei hänestä hymyilevää valokuvaa löydy kyllä mistään. Ja Hiljahan oli taas tämmöinen äärimmäisen hillitty opettajahahmo, ei, siis hänestä eduskunnassakin oli erilaisia vitsejä kerrottiin aikana, jotka liittyi siihen, että kun hän ei naura, hän ei minkäänlaista huumoria ymmärrä.
Ja siihen suhteessa mielenkiintoista on se, että näissä Oki Räisäsen kuvissa niin Hiljalla aina roikkuu tukka sillä, että kiharat on ihan siis niin kuin irti pitkin naama, vaikka niissä valokuvissa niin hänen nutturansa on äärimmäisen tiukka ja hyvin niin kuin kiinni päässä. Miten muuten nyt?
Mä luulen, että se johtuu siitä, että hän on halunnut, tämä Oki on halunnut kuvata sitä semmoista kiihkoa.
Pään sisäistä. Sillä. Niin, sitä semmoista. Jukka, kun puhutaan näistä naisista, naispoliitikoista, niin aina välillä sitä kuuli sitä, että kun te ette te sitä Sanna Marinia sitten kuitenkaan käsitelleet tarpeeksi, niin käsittelittekö te sitä Sanna Marinia?
No itse tein 2022 ilmestyneeseen Sivuhistoria-nimiseen TV-sarjaan. Varmaan 10 minuuttia pitkän sketsin Sanna Marinista ja hyvin paljon myös itse asiassa hänen niin kuin ulkoisesta olemuksestaan, ei niinkään ulkonäöstään, siihen liittyvän sketsin ja siitä, että miten Sanna Marinin kannattajat alkoi osoittaa tällaisia niin kuin palvonnan piirteitä jopa. Ja kyllä, no, sen olen itse tehnyt. Itsehän siis lopetin, noin viikon uutisethan loppu 2017 marras-joulukuussa, jolloin oli siis Sipilän hallitus vallassa. Silloin ei ollut kukaan huutamassa, että minkä takia Lindström lopettaa tai Yle lopettaa satiirin tekemisen oikeistohallituksen aikana. No siitä sitten jatko noin viikon studio, jota itse en ollut tekemässä, ja sitä tehtiin sitten Rinteen-Marinin hallituksen aikana. Ja sitten sen jälkeen tehtiin tämä edellä mainittu Sivuhistoria. No siinä tuli sitten, se oli aika pieteetillä tehty sketsisarja. Siinä tuli pieni tauko, ja sitten jatkettiin kovan viikon illalla. Ja silloin sitten taas ne, jotka olivat olleet hiljaa silloin, kun lopetin oikeistohallituksen aikana, alkoivat huutaa, että Yle palauttaa satiirin ruutuun oikeistohallituksen nostessa valtaan. Tätä sosiaalisessa mediassa. Mä en muista nyt, mikä se alkuperäinen kysymys oli. Se liittyi, niin, eli Marinista kyllä tehtiin ja noin viikon studio teki satiiria, mutta aina yritetään.
Jatkamme keskustelua poliittisesta satiirista ja pilapiirroksista. Vieraanamme ovat Ville Ranta, Jukka Lindström ja Janne Ridanpää. 1930-luku oli poliittisesti levotonta aikaa ja moni haluaisi vetää niin kuin yhtäläisyysmerkit 1930-luvun ja nykyhetken välille. Niin, Janne, mitä sä historioitsijana niin kuin ajattelet, että toistaako historia itseään?
No historioitsijanahan tuon täytyy vastata ei, että tuossa on jotenkin semmoinen sisäänleivottuna ajatus, että historia on joku tämmöinen deterministinen kulku, joka väistämättä rakenne toteuttaa ihmisiä. Tosiasiassa on ihmiset, jotka tekee siellä historiaa ja jokainen ihminen on uniikki yksilö ja sitä kautta jokainen aika on erilainen. Eli sikäli historia ei toista itseään, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin historiasta hahmottaa jotain tapahtumia, jotain syy-seuraussuhteita, tällaisia analogioita, jotka niin kuin tässäkin hetkessä voi tapahtua. Ja ennen kaikkea sitä, että kaikki mitä on meidän tapahtunut ennen meitä, ne selittää sitä, mitä me lopulta ollaan. Mutta tässä on sitten taas vaarana se, että kun katsotaan taaksepäin, että me viedään tämän päivän arvoja ja asenteita sinne historiaan.
Mutta siis politiikan kieli, politiikassa käytetty kieli, se on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ja ei ainakaan niin kuin siistimmäksi. Niin mitä te ajattelette, että miten hyvin niin kuin huumori ja satiiri puree niin kuin näihin oman aikamme poliittisiin ääripäihin?
jotka ovat?
En nyt sano.
Kyllä poliittista satiiria mun mielestä tarvitaan ennen kaikkea poliittisesti kuumenneina aikoina, niin kuin tämä vuosikymmen ilman muuta on. Et silloin on semmoista niin kuin tarvetta esimerkiksi niin kuin räjäyttää auki poliittisten puolueiden ja poliitikkojen puheita ja populismia ja tämmöistä semmoista vaikuttamiseen pyrkivää puhetta, että se on silloin niin kuin tavallaan erityisen tarpeellista. Ja poliittinen satiirihan tekee sen hyvin tehokkaasti.
Mä rupesin miettimään, että mikä voisi olla hyvä esimerkki tavallaan, että kuuntelijakin ehkä ymmärtäisi. Mä seuraan paljon amerikkalaista satiiria, TV-satiiria siellä. Niin esimerkiksi Trumpin aikana oli ongelma, satiirikot vähän niin kuin vitsillä toki, mutta niin kuin totesivat, että heillä on tällainen ongelma, että kun ensin Trump tekee maanantaina jotain täysin, tai antaa täysin älyttömän lausunnon, ja sitten se menee työpöydän ääreen ja rupeaa kirjoittaa siitä niin kuin juttua, ja se tulee sitten keskiviikkona telkkarista ulos, niin se on ehtinyt tiistaina tekemään jotain vielä överimpää. Eli tavallaan samaan aikaan, kun satiirikko yrittää osoittaa, että hei, kattokaa, että mitä tämä kaveri teki, niin kukaan ei enää ole kiinnostunut siitä, vaan ne katsoo, mitä se on siellä seuraavaksi tekemässä. Että tämä on ehkä se, mihin tällaisen niin kuin äärimmäisen niin kuin populismin tai populistin toiminta voi niin kuin satiirin, mihin vaikeuteen se voi niin kuin satiirikon ajaa. Että ei enää pärjätä tavallaan, että jos poliitikko vetää niin överisti, koska liioittelu on se satiirin yksi keskeinen keino, niin miten satiirikko voi sitten niin kuin lyödä vielä sen yli?
Mutta eikö jossain vain sanottu, että satiirikot on vähän niin kuin turhia, koska ne tekee sen itse?
No, se on semmoinen heitto. Eihän satiirikon ainoa tehtävä on niin kuin liioitella poliitikkojen sanomisia ja piirteitä tehdäkseen asian selväksi. On siinä paljon muitakin. Mutta täytyy myöntää, että tuo Trump oli semmoinen, niin kuin, ja valitettavasti tulee ilmeisesti olemaankin, niin semmoinen ilmiö, jonka kanssa satiirikolla on vaikeaa. Mä tunsin itteni aika kädettömäksi sen kohdalla silloin edellisen presidenttikauden aikana. Siksi, että hän todella niin kuin saattoi tehdä ja sanoa ihan mitä vaan. Että ei Suomessa ole semmoisia poliitikkoja.
Mä haluan tuohon kyllä tarttua, koska ehkä sieltä 30-luvulta voitaisiin oppia ainakin tätä sanankäyttöä. Mulla on esimerkki siis vuodelta 34, kun Antti Suomenpoika, kansanedustaja Arne Somersalo, joka oli IKL-lehden pakinoitsija, niin hän oli sitten pakinassaan päästänyt tällaista kieltä kilpaveliään Suomen sosiaalidemokraatissa haukkunut. Senkin kellarirotta, emänosken sarvikyy, kalkkarokäärme, kellarinilviäinen. Että jos tällaista kieltä päästettäisiin ulos, niin tämähän olisi niin satiirikoleva huipputapaus. Pakinassa muuten todettiin siinä sitten, kun Oki ja hänen aisaparinsa Eero kommentoi, että menisivät nyt ja vaikka niin nyrkein sovittelisivat asiansa, eivätkä tuollaista kieltä käyttäisi lehtien sivuilla.
Tuossa minulle tulee mieleen siis se, että usein tällainen, niin kuin mitä populistit harjoittaa, on, että he tahallaan antavat pöyristyttävän lausunnon, josta sitten media ja muu elitiksi määritelty niin kuin pöyristyy. Ja sitten se pöyristyminen käytetään niin kuin hyödyksi, jotta saadaan sitä omaa kannatusta nousemaan. Niin ehkä siinä tapauksessa satiirikot tai koomikot pystyvät ottamaan siihen terveen etäisyyden siihen strategiaan ja vähän silleen naureskellen osoittamaan sen, että kattokaa nyt, mitä nämä tekee.
Niin, kyllä. Joo, satiirikon ei pidä koskaan pöyristyä. Se on niin kuin silloin satiirikko on siirtynyt yleisön puolelle.
Ei pöyristyä, mutta mitä sitten tämä palaute, niin miten te suhtaudutte siihen, että mä tiedän, että Ville, sä oot saanut aika rajusti palautetta. Jukka, oletettavasti sinäkin olet saanut tänne Yleisradion palautelaatikkoon jonkun kirjelmän.
Mulla on Ruben Stilleriltä opittu käytäntö, että mä luen vaan positiivisen palautteen.
Ville, kummasta tuli enemmän palautetta? Sä piirsit myös Kirkko- ja kaupunkilehteen. Niin, kumpi on ollut haastavampi niin kuin palautteen kannalta, Kirkko- ja kaupunki vai Iltalehti?
No, Iltalehti ilman muuta sen takia, että se volyymi on niin valtava. Siis kyllähän sitä alusta asti ihmeteltiin, miten hirveästi palautetta kirkon ja kaupunginkin pilapiirroksista tuli 10 vuoden ajan, mitä mä siinä olin. Mutta kyllähän se sitten, kun mä aloitin Iltalehdessä, niin kyllä mä niin kuin lensin perseelläni sen palautteen kanssa, että mitä mä teen oikein, että sitä tuli niin mielettömästi ja niin kovaa, todella häijyä. No ensimmäisiä asioita, joita mä tein, niin oli se, että mä lakkasin kokonaan seuraamasta Iltalehden verkkoalustan keskusteluja ja Iltalehden somejulkaisujen keskusteluja, että mä en lue niitä koskaan yhtään. Se on hyvä alku.
Kulttuuri Ykkösessä jatkamme keskustelua poliittisesta satiirista ja siirrymme hyvin ajankohtaisen asian, nimittäin näihin presidentinvaaleihin, jotka juuri käytiin. Niin miltä nämä vaalit pilapiirtäjän silmin näytti? Oliko niistä vaikea löytää mitään tarttumapintaa?
Oli, todella tylsät. Todella tylsät.
Onko muut samaa
mieltä? Piti pakottaa itsensä piirtämään niistä aiheista. Mä olin pitkään sillä alussa, että en jaksa katsoa tenttejä, vaikka pitäisi. Mm. Enkä juuri katsonutkaan.
Meillä ei ollut lähetyksiä nyt tässä alkuvuodesta, mutta mehän seurattiin presidentinvaaleja kyllä tuossa tuohon jouluun asti. Ja oli kyllä tylsä jo silloin, mutta siinä ehkä tuli, että se olisi ehkä pitänyt kiertyä sitten se satiiri tavallaan siihen niin kuin joko median, journalistien suuntaan, kansan suuntaan tai sitten siihen kummalliseen niin kuin henkeen, jonka me kaikki niin kuin itsekin niin kuin jollain tavalla hyväksy, että nyt tässä on sellainen tilanne, että kansainvälispoliittinen tilanne on sellainen, että kaikki on samaa mieltä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja että se meni vaan niin kuin imagojen mukaan tavallaan, eikä kukaan näistä ehdokkaista edes yrittänyt niin kuin tehdä minkäännäköistä repäsyä.
Joo, semmoiseen mä tartuin juuri tähän, että kaikki oli samaa mieltä, että kaikki paitsi Jussi Halla-aho ja Li Andersson oli tunkeneet itsensä samaan vaalitelttaan. Ja sitten mä vitsailin sillä, että kokoomuksen oikeistosiipi inhosi Alexander Stubbia, kun se pantiin ehdokkaaksi ja jotain tämmöistä, mutta toisella kierroksella tilanne muuttui ihan täysin. Sittenhän se oli paljon helpompaa käsitellä sitä asiaa, kun oli vain kaksi jäljellä.
Se muuttui sillä lailla koomiseksi, että kaksi tunnetusti hyvin liberaalia poliitikkoa pyrkivät esittämään itsensä konservatiivisina ja niin maaseudun ja syrjäseutujen puolustajien kolleja voi.
Joo. Mä kysyn ensin Ville, tai teiltä kaikilta, mutta erityisesti Ville, että onko presidentti päivänpolitiikan yläpuolella. Mutta Ville sanoi mulle heti, että onpa tyhmä kysymys. Joten mä kysyn tämän Jannelta, että piirsikö Oki presidenteistä tai käsitteliköhän presidentti-instituutiota 1930-luvulla?
Käsitteli kyllä, mutta kyllä presidenttiä vielä tohon aikaan käsiteltiin silkkihansikkain ja vielä myöhemminkin. Tiedetään nyt tästä jo aiemmin mainitusta Kari Suomalaista. Hän aluksi itkeskeli sitä, että kun Kekkosta tulee presidentti, että voiko hänestä piirtää.
Siis että ei voi enää. Että hän piirsi sellaisen kuvan, jossa hän hyvästeli lempihahmonsa Kekkosen, mutta sitten hän se vasta aloitti. Että ilmeisesti tämä muuttui tämä juttu niin joskus 50-60-luvun.
Tiedätkö? Joo, ja siis mä itse asiassa mietin sitä 30-lukua siltäkin kannalta, että siinä on toisaalta meillä on ollut tasavaltainen hallitusmuoto vasta 20 vuotta. Ja monellehan se oli melkoinen kompromissi, että tänne oli siis paljon vielä esimerkiksi Svinhufvud, meidän presidenttihän oli avoimen kuningasmielinen ollut silloin 18. Että ehkä siinä tällaista niin kuin majesteettirikoshenkinen ajatus on ollut, että jos presidenttiä pilkkaa, niin siinä syyllistytään nyt, että siinä mennään
joo,
vähän liian pitkälle.
Siis kyllä, näin on varmaan ollut, koska näin on edelleenkin, että Suomessahan on todella paljon ihmisiä, joiden mielestä presidenttiä, ja ainakaan Sauli Niinistö presidenttiä, ei saa pilkata ollenkaan sen takia, että hän on presidentti. Että ei se nyt niin kaukana ole, että Suomessa suhtaudutaan presidenttiin tämmöisenä niin kuin hallitsijana, joka on jollakin tavalla pyhä, mutta käytännössähän ei tietenkään ole vuosikymmeniä enää presidentti ollut satiirin tai keskustelun yläpuolella.
Se, mikä siinä mun mielestä tapahtuu, on tämä symbolinen puoluekirjasta luopuminen. Joo, niin siihen totta. Kansa, tai en tiedä kansa, mutta siis monet alkavat uskoa, että presidentin poliitikkous katoaa siinä samalla. Että hyvin usein niin kuin unohdetaan, että presidentti on poliitikko. Pitkän poliittisen uran tehnyt, valtavat poliittiset verkostot puoluekentässä ja näin poispäin.
Mä luulen, että ihmiset haluaakin unohtaa niin, sen takia, että semmoinen niin kuin suuren johtajan ja hyvän tsaarin kaipuu on Suomessa niin suuri, mikä on nolopiirre tässä kansassamme.
Joko sä, Ville, niin kuin piirrät Alexander Stubbia niin kuin uudella tavalla tai onko sulla jo kynässä?
Kyllä se vaikuttaa aina ihan valtavasti siihen. Mä en ole vielä tarkkaan, niin kuin mä oon piirtänyt nyt tämän kyllä kerran jo tuota vaalien ratkeamisen jälkeen, mutta että se jää ehkä suurimmaksi osaksi nähtäväksi vielä.
Eikö Karilla ollut Kekkosesta vaan se, niin kuin, oliko näin, että sillä oli vain kalju?
Se oli, joissain.
Joo, niin joissain Stubbistahan jää vain hampaat.
Mutta Stubb varmaan laskee sinne taivaarnan taakse. Karilla oli tämä klassikkokuva, jossa Kekkonen kalju vaan niin kuin möllöttää sille ikään kuin laskevana aurinkona, mutta se ei vaan laske.
Joo, totta.
Hei, tosi paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Satiiri ei kuole, vaan uusi kausi.
Kova viikon iltaa.
Se meni kerrankin oikein.
Ei kuole, vaikka kaikki toivoo.
Starttaa Jukka milloin?
Meillä tulee ensimmäinen lähetys, jos nyt oikein muistan, lauantaina 9.3.
Ja Oki Räisäsen näyttely Merkkimuseossa jatkuu kevään ajan.
24. maaliskuuta asti. Tervetuloa.
Ja Villen uusi piirustus tai piirros ilmestyy ilmeisesti
perjantaina.
Oikein paljon kiitos keskustelusta ja hyvää ystävänpäivää kaikille.